Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 11. kapittelet, og det vi holder på med der er å se hva som er rene og urene dyr. Og det vi stoppet opp for sist var alle firefødte dyr som går på labber skal være urene for dere. Hver den som rører ved deres døde kropper skal være uren til om kvelden. Og den som har båret deres døde kropper skal vaske klærne og være uren til om kvelden. De skal være urene for dere, slik står det i versene 27 og 28 i det 11. kapitlet. Israel hadde ikke bare forbud mot å ete urene dyr, men de fikk heller ikke lov til å røre kadaverne av urene dyr. Forurensning eller smitte gjennom kontakt er det prinsippet som ligger til grunn her, det som vi har stoppet opp for. Dette er et av de ledende livsprinsipp som kom til ny og verdighet da Israel vendte tilbake etter fangenskapet. Skal vi lese litt av det som står i Haggai? Så sier Herren, Allahs Gud, spør hva prestene lærer om dette, om noen bærer hellig kjøtt i kappeflikken, og fliken kommer bort i brød eller kokt mat eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte, nei, så spurte Haggai, men om en er blitt uren ved lik, og så kommer nær noe som dette, blir det da urent? Prestene svarte, ja, det blir urent. Dette står altså i Haggai 2.11 til og med 13. Det er ganske viktig, dette som tas opp her og reiser seg frem for oss. Renhet eller hellighet overføres ikke ved kontakt, men det motsatte skjer nemlig at smuss, synd og vanhellighet overføres gjennom kontakt. Med andre ord er det umulig å få hellighet ut av det vanhellige. Men det urene kan påvirke det rene. Et urettferdig menneske kan ikke produsere rettferdige gjerninger som Gud vil akseptere. Du kan ikke produsere rettferdighet ut av urettferdighet. Dette prinsippet fremstår som en lov på ethvert livsområde og i alle lag av samfunnet. En bøtte skittent vann blir ikke renset ved å sette ut eller sette det ved siden av en bøtte rent vann. Men det motsatte skjer, nemlig at en dråpe skittent vann vil forurense det rene vannet. En gutt som har meslinger helbredes ikke ved å ha kontakt med en gutt som er frisk. Men hva skjer med den friske gutten? Jo, det mest sannsynlige er at han også vil få meslinger fra den syke gutten. En kristen kan ikke blande seg med verden og leke med synden uten å bli forurenset. Hvor i all verden får vi den ideen fra at en kristen kan tukle med både drugs og drikk og nattklubber og tvilsomme selskaper? Noen påstår at måten å nå de fortapte på er å møte dem på deres eget plan. Tror du det skjer? Nei, oftest blir det de selv som blir forurenset og blir blandet inn i de synder som de skulle dra andre bort fra. Det Nye Testamentet er ganske klart på dette punktet. Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden, og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Slik står det i Judas 23. Det er en forferdelig bom at å blande rettferdighet og urettferdighet. Det går ikke an å blande synd og sannhet. Nei, både du og jeg må passe oss for de forurensningene som er. En israelitt ble minnet om at dette store prinsipp når han gikk langs veien og så en død hund eller en død bjørn. Han fikk ikke lov til å bære noen del av dette kadaveret. Han skulle ikke ta det med seg, ikke et ben eller skinn, for å bruke det til noe. Om han ufraværende berørte kadaver av et urent dyr, så skulle han vaske klærne sine og være uren til dagens slutt. Dette er store åndelige lekser også for oss, vi som lever i dag. Den kristne er helliggjort ved Kristi forsoning og er kledd i hans rettferdighet. Vi vandrer gjennom en verden der vi kan bli forurenset. Vi har fremdeles den gamle natur. Vi vil ikke helt og fullt bli helliggjort og fri fra synden i nærvær med andre som er forurenset. Ja, hvordan er det når vårt legeme òg legges under 6 fot jord? Nei, det er bare Kristus som kan helliggjøre oss. La oss lese litt videre i versene 29-31. Blant de små dyr som kryper på jorden, skal disse være de mest urene for dere. Muldvarpen og musen og alle slags firfisler. Og anakka-firfisselen og koa-firfisselen og leta-an-firfisselen, salamanderen og kamelonen, disse skal være de mest urene for dere blant alle smådyr. Hver den som rører ved dem når de er døde, skal være urene til om kvelden. Dette er skapninger som lever på bakken eller i jorden. De var sikkert ganske vanlige, men israelittene skulle unngå dem. Kadaver av en muldvarp kunne forurense like mye som kadaver av en elefant. Så stadig ble man minnet om at man lever i en verden av falne skapninger, og at små synder er like forkastelige i Guds øyne som de største. Splinten og bjelken er like for Gud. Små synder er også synd, og vi må unngå dem. Skal vi se litt videre ifra vers 32? Og alt som et slikt dødt dyr faller på, er urent, enten det er trekar eller klær eller skinn eller sekker eller noen annen bruksgjenstand. Det skal legges i vann og være urent til om kvelden. Da er det rent. Hvis det faller et slikt dyr ned i et leirkar, så blir alt det som er i karet urent, og karet selv skal dere slå i stykker. All mat som folk eter og som lages til med vann, blir da uren. Og all drikk som folk drikker, blir uren, om den er i slike kar. Alt det som et slik død kropp faller på, blir urent, enten det er ovn eller gryte, skal det brytes i stykker, de er urene og skal være urene for dere. Bare kilder og brønner som det samler seg vann i, blir like rene. Men den som rører ved deres døde kropper, blir uren. Her er mange ting som er vanskelig å forstå, men de er nyttige å ta med oss allikevel. Det er Guds ord som sier dette. Nå går vi inn i kjøkkenet. Det må ha vært en dagligdags affære, for et eller annet kryp ville forville seg inn i kjøkkenet ved de tider og falle i et av matkarene og dø. Ethvert kar av leire måtte knuses, og vannet eller melet eller hva som var i dette måtte kastes ut. Et bronsekar skulle skures rent. Gud lærte sitt folk å være renslige når de tilberedte mat. Han lærte dem en lekse om hellighet. Hvert kar var hellig for Gud, og alle skulle være rene. I det mosaiske system var renhet jevngodt med Guds frykt, og det angikk selv de minste detaljer i hjemmet. Gud voktet sitt folk mot forurensning. Om et dødt dyr falt ned i en kilde eller i en sjø, så ble vannet ikke forurenset. Det var for stort og for friskt. Er ikke det vidunderlig å tenke på at den Herre Jesus Kristus er kilden med det levende vann? Han er ikke forurenset av kontakt med synder eller syke. Den spedalske eller kvinnen med blod bløder sykdommen. Nei, Jesus han sa, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller frem og gir evig liv. Han sa også på den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster, han kommer til meg å drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Skal vi lese litt videre i dette kapitlet som vi er innom, fra vers 37, altså det 11. kapitlet og vers 37. Om en slik død kropp faller på korn som skal såes, er kornet like rent. Men om det blir slått vann på såkornet, og en slik død kropp faller på det, da skal kornet være urent for dere. Nå forlater vi kjøkkenet, og vi går ut på åkeren, der matproduksjon foregår. Merk dere her at hvis kornet var vått, så ble skallet eller beskyttelsen rundt kornet gjennomtrengt, og dets indre åpnet, og det ble urent. Derfor, det er derfor Guds barn trenger en beskyttelse eller en rustning også i dag. Og det går ut en appell til oss alle sammen, og en viktig appell, det står i Efeserbrevet 6:11. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 11. kapittelet, og vi holder på med noen vanskelige sider. Dette med hvordan vi skal forholde oss til de døde dyr, og det vi også tok opp som er viktig for oss, det er hvordan skal vi fungere på en god måte? Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. Dette er viktig for både deg og meg, å ta Guds fulle rustning på oss. Men la oss nå gå videre i det 11. kapittelet i 3. Mosebok, og vi kommer da til det 39. verset, og vi leser da 39 og 40. Dør noen av de firfødte dyr som er til føde for dere, da skal den som rører ved dyrets døde kropp være uren til om kvelden. Og den som har ett av dets døde kropp skal vaske sine klær og være uren til om kvelden. Og den som har båret dets døde kropp skal vaske sine klær og være uren til om kvelden. Et hvert rent dyr som døde av seg selv eller av en sykdom, ja, hva skjedde med det? Jo, det var urent. I Malakias 1:8 forbyr Gud offre av et hvert dyr som var lamme eller syke. Gud vil ikke akseptere det nest beste, eller det som vi kaster vekk, eller kaster ut. Det er viktig å ha dette med seg. Men la oss nå se videre i versene 41-43, forurensning av krypdyr. Alle smådyr som kryper på jorden skal være en styggedom. De skal ikke etes. Dere må ikke ete det som kryper på buken, eller det som går på fire føtter, eller det som har flere føtter blant alle smådyr som kryper på jorden. Det skal være en styggedom. Gjør ikke dere selv motbydelig ved noe slikt kryp, og la dere ikke smitte ved dem, så dere blir urene. Alt som krøp på jorden eller beveget seg frem på magen var urent. Gud gir dem årsaken til at de ikke skulle forurense seg ved dem. La oss lese det som står i de følgende vers i 44 og 45. For jeg er Herren deres Gud, og dere skal hellige dere. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere skal ikke gjøre dere selv urene ved noe av det kryp som rører seg på jorden. For jeg er Herren som førte dere opp fra landet Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Altså, alle krypende skapninger var urene som representanter for den falne slekt, for det falne mennesket, da slangen ble forbannet og måtte krype på sin buk. Men la oss lese litt videre i vers 46 og 47. Her får vi da en klassifisering av urene og rene dyr, slik en hellig Gud har forordnet det. Dette er loven om de firfødte dyr og fuglene og alt liv som rører seg i vannet, og alle de dyr som kryper på jorden. Så dere kan skille mellom urent og rent, mellom dyr som kan etes og dyr som ikke kan etes. Dette er Gud som setter den skarpe grensen mellom det som er rent og det som er urent. Hellighet også i småting er vesentlig. Dette er den virkelige prøve som Gud setter mennesket på. Dette er kardinalteksten for ethver Guds barn i enhver kristen flokk. Gud sier, «Jeg er Herren deres Gud. Jeg er hellig. Dere skal være hellige.» Vi må avgjøre for oss selv om vi skal vandre med Gud og for Gud i en forurenset verden. Det er selve leksen for oss i dette kapitlet om det rene og det urene. Vi må avgjøre selv. Vi står stadig på valg. Skal vi vandre med Gud, så vet vi også hvordan vi må forholde oss i en forurenset verden. Nå skal vi bevege oss ifra kapittel 12 og gå inn i det som dette kapitlet da vil ta med oss. Her er det også mange underlige og litt vanskelige ting, men det er Bibelen som forteller det, og vi får ta det med oss slik som det står skrevet. Lov angående barselkvinner, overføring av synd ved arv, syndere ved fødsel. Det er noe av det tema som vi kommer til å berøre. Og så har vi da, kanskje vi kan si det på den måten, en kommentar. I det foregående kapitlet handlet det om forurensning gjennom kontakt. Syndens ytre karakter ble understreket. Og hva var nå det som ble understreket der da? Jo, at vi lever i en verden som er omgitt av synd. Du og jeg, vi lever i en verden som er omgitt av synd. Dette kapitlet som vi nå skal gå inn på legger vekten på syndens indre karakter. Vi blir ikke bare syndere ved kontakt. Nei, det er vel så. Nei, vi er syndere ved fødsel. Og dette kapitlet dreier seg om loven angående barselkvinner, overføring av synd ved arv. Selve den naturen vi arver er en fallen, syndig natur. David sier, «Ja, jeg kom til verden ved skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.» Slik står det i Salme 51,7. Dette kapitlet omtaler obstetrikk, altså fødselshjelp. Der det foregående kapitlet tok for seg diett og pediatri, vitenskapen om barnesykdommer. Vår Herre er den store lege, og han er spesialist på alle disse feltene. Hedenske folkeslag knyttet mange overtroiske forestillinger til kvinnens urenhet i barnefødselen. Dette er ikke antydning til noe av det i det mosaiske system, eller den mosaiske økonomi. Noe skal vi se på her. Det var også en hedensk praksis å plassere kvinner som var mennene langt underlegne. Denne loven gir ikke en antydning til en slik forståelse, fordi den mosaiske epoke løftet kvinnen opp og la ekstra glans over morsrollen i motsetning til det råhedenske praksis som omgav nasjonen Israel. Åpenbart var det visse hygieniske fordeler i en praksis som den Gud skisserer her, på samme måte som vi fant det i det som angikk mat. Gud hadde omsorg for sitt folk rent fysisk, og på samme tid lærte han dem, og han lærte det til oss også, den store åndelige sannhet er at vi er født i synd. Det er en læresetning i dag som er nesten totalt avskrevet når det gjelder menneskets totale forderv. Altså at vi demonstrerer kanskje dette på en litt annen måte enn det vi burde. Våre nyhetsmedier er fulle av eksempler på hvordan menneskets totale forderv er helt åpenbar. Bibelen har dette å si. Synden kom inn på grunn av et menneske. og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker fordi alle syndet. Slik står det i Romerbrevet 5:12. Verden har et bilde av uskyld, dyd og godhet illustrert gjennom en ung mor som holder dette vakre, velstelte barnet sitt i sine hender. Men Gud maler et helt annet bilde, et motsatt portrett, i dette kapitlet. Her er en ung mor som holder et dyrebart barn, men hun er ikke et bilde på uskyld og syndfrihet. Hun er et bilde på urenhet og synd. Vet du hva som hendte? Den moren fødte enda en synder inn i verden. Det er det eneste hun kunne bringe til denne verden, fordi hun selv er en synder. Faren er også en synder. Du husker kanskje at Gud sa til den første kvinne, «Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn. Med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til sin mann, og han skal råde over deg.» Slik står det i 1. Mosebok 3:16. Kvinnen vil ikke bare i smerte føde et barn til verden, men sjansen er derfor at barnet kunne knuse hennes hjerte fordi barnet er født som en synder. Ja, kanskje det er dette Paulus har i sine tanker når han nedfeller ordningen for kvinnens plass i det offentlige gudstjeneste. Han sier, «Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen. Hun skal være stille.» 1. Timoteus 2. Han taler om plassen som hyrde og lærer i menigheten, og jeg tror årsaken er tofoldig, hvis vi kan si det slik. Adam ble skapt først, og også i syndefallet var det kvinnen som var den som ble forført. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet. Dette er ikke en lære om mannens overherredømme over kvinnen. Det er heller et spørsmål om ordning. For det andre var kvinnen først til å bli forført. Der var hun lederen. Det er et faktum at en kristen mor har smerter under fødselen. Det er et tegn på Guds dom, men det betyr selvfølgelig ikke at hun mister sin frelse når hun fører en synder inn i verden. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved troen. Kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg. Slik står det også i Timoteus, i det 1. Timoteus brev, kapittel 2. Hun er ikke frelst ved å bære frem et barn. Hun er frelst gjennom det å bære frem et barn. Med andre ord, blir hun ikke uren og mister noe av velsignelsen eller frelse ved å bringe en synder inn i verden. Grunnlaget for hennes frelse er hennes tro, kjærlighet, helliggjørelse og sømmelighet. Ja, dette er vanskelige ting, men det er viktig å ha med seg, og vi vil berøre dette neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.